ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Je to tady, vážení posluchači, opět úterý, dnes máme 5. května, no to je takovej datum zajímavý, ano, to je takový zajímavý datum, ano, a to znamená, jestliže je úterý a 19 hodin, že tu máme pořad s Miroslavem Zelenkou, všechno jinak zřejmě i budoucnost. Dnešní téma vliv měsíce na bytosti na zemi a zablokování 5. čakry taky hovoří o tom, že to bude opět něco velmi zajímavého, takže se na to připravte, udělejte si pohodlíčko a můžeme začít. Nicméně ještě bych opět podotknul na začátku, že je třeba, nebo bylo by dobré, abyste tu první hodinku nevolali ani na Skype, ani na telefon a nechali to až na tu poslední půl hodinku nebo hodinku. Uvidíme, jak nám to vyjde s tím tématem. Maximálně můžete napsat bez problému nějaký ten mail, to buď na ten Skype svcs@vysílání, a nebo na mail mail je svobodny.vysilac.cs@gmail.com. Tak to je asi tak vše, co jsem k tomu na začátku chtěl říct, velice stručně. No a teď už dávám slovo Mírovi, on je dneska po těžké práci, tak říkal, stěžuje si, že je celý rozlámaný, Míro, tak jak jsi na tom vlastně teda?
Dobrý večer, nestěžuju si, to patří k tomu, ale vlastně celý den jsem docela slušně makal, no. Ale zase je za mnou dětku z práce, tak to člověka potěší.
Takže teď bude trochu takové té duchovní úlevy tomu na závěr, ano, nejenom, že si ji dáš, ale taky vlastně nějakou dostaneš zpátky od posluchačů, věřím tomu, že to bude takový obou strany. No tak jo, takže co to máme teda, ten měsíc?
Tak se pustíme do měsíce.
Měsíc, vliv měsíce, no, tak to bude síla, takže všichni, kdo chcete něco se dozvědět, něco takového, co by vlastně mohlo být, protože měsíc je opravdu taková zvláštní planeta, která se trochu vymyká všem ostatním, takže si o tom něco povíme. Míro.
Takže já začnu.
Ano, začni, klidně.
Jenom bych upozornil na to, jako velmi často upozorňuji, že to je takové téma, kde vycházím z mnoha faktů, které jsou v podstatě ověřené, ale je tam zase mnoha nadstavba, která zavání z sci-fi, anebo já nevím, tak jak bych to nazval ošklivě teda.
Něco, co se v mainstreamu nedozvíte, no, tak nazveme to takhle.
Ano. Takže v podstatě popud k tomuto tématu bylo, že jsem dostal od jedné čtenářky ze Slovenska, dostal e-mail s jejím zajímavým snem, který mě natolik zaujal, že jsem na jeho základě napsal celý tento text. Takže nejdříve uvádím sen čtenářky. Vzhledem k tomu, že je slovensky, tak se omlouvám, pokud slovenština nebude znít tak libozvučně, jak by měla.
No, takže tak. Doufám, že tomu budou rozumět posluchači, no, především určitě. Ti mladí.
Já bych to i překládal do češtiny, ale byla by taková směska, něco jako husák. Taková československina, tak radši tomu držet se originálu.
A husák uměl i dobře ře, nakonec jsem si všim. Takový, sice s těma umělejma zubama, co měl, bylo takový sykavý, no, ale bylo to dobrý.
Takže Vo sne som sa ocitla na vesmírnej lodi niekde v blízkosti Zeme, lebo viem, že sme šli okolo mesiaca. Ešte k tomu mesíci. Mesíc vlastne je zajímavý, nebo určitá zvláštnosť našeho mesíce je, že sa mu říká mesíc. Mm-hmm. Přestože mesíc je vlastne pojmenování určitého typu vesmírneho telesa. To je ako kdyby sme Zemi říkali planeta. Mm-hmm. Jo? Ale prostě říká se jí měsíc velkým i teda, to říká se mu, nebo někdo tomu říká Luna taky. Mm-hmm. A vím, že tohle téma je docela kontroverzní, protože jedna bytost, která je jinak docela otevřená, prostě to, že měsíc dutej, to neskousla.
Dobře.
No, ale to jsem odbočil trochu. Takže na palubě malej lodi jsme boli tuším 3 až 5, nepamätám si to presně. Bola som tuším jediná žena medzi chlapmi a mali sme na sebe úzké biele či sivé kombinézy. Viem, že sme boli špeciálne cvičení na kontakt s UFO a mali sme nejaké zvláštne, pravdepodobne, že teda tá pisatelka myslí s nejakým létajícím objektem, a mieli sme zvláštne, nejaké zvláštne smysly na to, aby sme sa s nimi mohli stretnúť a prípadne s nimi bojovať. Už mi tam leze čeština. Aspoň taký som mala za seba pocit z toho sna. Išli sme na prieskum, ale tieli sme smerom k planete. Tuším, ale nie som si istá, bol to mesiac. Ale možno aj slunko. A my sme zrazu zbadali, že za mesiacom je skrytá další planeta, celá červená, miestami až do rúžava. Neviem ako, ale videli sme, že je to nebezpečenstvo a boli sme ohromní, že už je tak blízko. Najviac si pamätám tie pocity z toho, ako sme ju uvideli, aké mala silné vyžarovanie a že bola tak dobre skrytá. Tie pocity boli tak silné, že neviem na ne zabudnúť. Myslím, že sme komunikovali prostredníctvom myšlenok, lebo sme rozmýšľali medzi sebou, aké další kroky podnikneme a že musíme urobiť čo nejrychlejšie nejaké opatrení. Další veci ve sne neviem úplne presne vysvetliť, čo znamenali, ale budem sa ich nejako jednoducho vysvetliť. Asi snažiť, tak vypadlo. Tím, že sme boli tak blízko tej planety, pochopili sme náhle, ako funguje a prečo tam je. Planeta sloužila ako obrovský vysílač negatívnej energie, ktorá mala udržovať ľudstvo v neviedomosti a aby nemali isté speciálne schopnosti, ktoré by sme inak mali. Na planetu bola zároveň napojená obrovská antena, ktorá vlastne ani nebyla antenou, ale akousi zmotnenou energiou, ktorá ľudstvo zvezovala, lebo lepšie povedané, obmedzovala v jeho svobodnej voli. V tom momente, ako som to pochopila, som sa ocitla v mieste, na ulici, kde žijem. Okolo byli ľudia, ktorí išli do práce alebo na nákupy biežné činnosti. Ja som však mala možnosť vidieť, že všetci majú pred sebou tesne prihrtanie ohrysku, tú negatívnu energiu, teda anténu napojenú na každého jediného človeka. Ľudia to však neviedeli, ani nemohli vidieť. Ak som to pochopila, znovu som sa ocitla na palubie lode ve vesmíre a pozoroval červenú planetu aj s anténou. V tom momentu som si uvedomila, že aj ja mám anténu pred hrtanom. Zdvihla som obie ruky a rozhodla som sa, že sa odpojím. Stačilo, aby som len potiahala a bola by som voľná. Zdvihla som ruky, že to spravím, dotkla som sa antény a v tom som sa zobudila.
Hezky.
Velice zajímavý sen.
Ano.
Takže som za nej poděkoval, protože ono to docela jako harmonizuje s tím, co mám informace o měsíci. Takže sny většinou nebývají doslovnými obrazy skutečnosti a některé věci jsou v nich vyjádřeny symbolicky a k větší jistotě výkladu snu by asi pomohla větší znalost snícího. Přesto se mi zdají některé věci poměrně jasné. Podle názoru mnohých badatelů, které jsou v souladu s mými informacemi a názorem, je měsíc dutý a jedná se o uměle vytvořený objekt, který byl přemístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Pro skutečnost, že je měsíc dutý a umělý, svědčí i mnoho indicí. I kdybych se přiklánil spíš k formulaci, že se jedná o nepřímé důkazy. uvedu v krátkosti tyto nestandardní úkazy bez nároku na jejich úplnost. Pro jistotu uvádím, že se nejedná o konspirační teorie, ale poznatky v úvozovkách seriózní vědy. Tak za prvé, vzdálenost měsíce od Země je přesně taková, že při zatmění měsíce Slunce přesně zakryje. Měsíc má téměř dokonalý kruhový oběh kolem Země, čím se pozoruhodně liší od jiných satelitů, u kterých se projevuje tendence k elipsovitější dráze. Gravitační střed měsíce je přibližně o 1800 km blíže Zemi než jeho geometrický střed. S takovou závažnou nesrovnalostí, jsou věci neschopni vysvětlit, jak si měsíc dokáže udržet téměř dokonalý kruhový oběh, aniž by se kymácel, když má teda ten gravitační střed jinde než je geometrický. Hloubka kráteru měsíce je pozoruhodně malá ve srovnání s jejich obvodem, což naznačuje, že je měsíc tvořen mimořádně odolným materiálem zabraňujícím hlubšímu proniknutí dopadajících meteoritů. Měsíční krunýř obsahuje mimořádně velké hodnoty titanu a jeho tloušťka je odhadována na 33 kilometrů. Jenom připomínám pro lidi, kteří se mu tak neorientují, že titan je prvek, který je používán tam, kde jsou potřeba velice pevné konstrukce, například na tělesa raket a podobně.
A lehké jsou současně.
A lehké, no. Ano. Což tady asi by nebylo tak důležitý. Gravitace měsíce není homogenní, to znamená, není rovnoměrně rozložená kolem celé strany. 80% měsíčních oceánů je na straně měsíce přivrácené k Zemi. Hustota měsíce, našeho teda měsíce, je pouze 60% hustoty Země. Podle výsledků nejrůznějších studií mnozí došli k závěru, že má náš satelit dutý vnitřek. Samozřejmě oni vycházejí, když se mluví o té hustotě měsíce, tak to nedokážu vysvětlit, proč, jinou teorii, než by byl dutý, protože se tvrdí, že měsíc vznikl stejně se Zemí, to znamená, že by byl tvořen ze stejného materiálu. To znamená, nemá logiku, aby byl o 40% menší hustota. Měsíc, další doklad nebo indicie či důkaz, protože měsíc je dutý, je, že měsíc zvonil jako zvon. To znamená, když oni tam schodili nějakou část rakety nebo nějakého toho modulu a potom seismicky snímali seismické otřesy, tak velice dlouho zvonil.
Jo.
Což je pro neduté těleso jako nepřirozené. Takže tyto seismické experimenty Apollo naznačují, že měsíc je dutý a relativně pevný. Ve srovnání s ostatními planetami našeho solárního systému jsou jak oběžná dráha, tak velikost našeho měsíce poměry k Zemi značnou anomálií. Protože měsíc je velice blízko a je to vlastně největší měsíc jako v naší sluneční soustavě nebo jeden z největších, přestože teda planety, které obíhají velké měsíce jako Jupiter nebo Saturn, jsou mnohonásobně větší, než po případě teda kolem Marsu běhají pouze malé měsíce například. Že jo? Doba otáčení měsíce kolem své osy je shodná s dobou oběhu kolem Země, díky čemuž vidíme stále jen jednu stranu měsíce.
To je podle mě to nejzajímavější, protože...
Je to samozřejmě jedna z nejzajímavějších věcí, ale kdyby jsme vzali tuto každou věc jednotlivě, tak dejme tomu, že bys to mohlo nějak vysvětlit. Ale souhra těch věcí je natolik fascinující, že prostě...
To nemůže být náhoda.
Když se vrátím k té velikosti měsíce, protože těch teorií o tom, kde Země přišla k měsíci, je několik. Původně se tvrdí, že vznikly současně. Další je, že do Země narazila nějaká jiná, nějaké jiné vesmírné těleso, jak už se odštěpilo. Pak se to teda vlivem gravitace a rotace zakulatilo. Ale nic nevysvětlo. No a jedna z těch dalších variant je, že teda měsíc putoval kolem a Země ho zachytila. Což vzhledem k velikosti měsíce a k tomu, jak je blízko, je krajně nepravděpodobný. Protože ten měsíc je tak velký, že by ta gravitace Země to nedokázala. To není můj názor, to je obecně známá věc, které se věci samozřejmě radši vyhýbají, protože tvrzení něco ve smyslu, že by měsíc byla umělá družice Země, je pro samozřejmě pro vědu
nepřijatelné.
Nepřijatelné, že?
Ano, ano. Takže potom by taky museli nějakou teorii, proč vlastně to je umělá a kdo to vlastně způsobil. Jo, takže to už je pro ně nepřijatelné naprosto i z toho důvodu, protože to by prostě nebyli schopni vysvětlit.
A tak je tu ještě jedna velice zajímavá věc, a to je ta, že Země procházela, což je ověřeno věci, různý nárazy asteroidů nebo meteoritů, které zanechaly ohromné šrámy na Zemi. A je velice nepravděpodobné za tu dlouhou dobu let, myslím, vychází z toho, že měsíc tady je
podle nich
jako, já nevím, třeba ty 4 miliardy spolu s tou Zemí, takže by vydržel stále na stejné dráze přesně všechno by celou dobu vydržel přes všechny ty nárazy. To je prostě tak nepravděpodobné.
Jo. Kdyby jenom na té dráze, ale i s tou rotací.
No všechno, myslím všechno, všechny ty oběhy a to prostě ty souvislosti, ta vzdálenost přesná od Země. To všechno je naprosto, jako podle počtu pravděpodobnosti bychom se dostali na mnoho řádů, že jo, takže...
Ono jde o to, že jenom kdyby o milimetr se hnul, já nevím, za rok, jo, jako to otáčení...
Tak za ty 4 miliardy.
Za ty 4 miliardy by to bylo naprosto úplně, no, totálně 20x, 1000x přetočený už, jo, dokola.
No, tak už by úplně, jo, kdyby se vzdaloval, tak už by nás opustil.
Myslím. No. A nejde ani třeba to vzdalování jako ta rotace, jo, prostě mě nejde do hlavy.
I ta rotace, no.
Pořád ta rotace, že tu je pořád vidět jenom ta přivrácená strana měsíce a nikoho to nefascinuje, nikoho to nenapadne, no, prostě tak to
ono
je.
Ono to fascinuje spousta lidí.
Jo, tak to je hotovo, my se o to nebudeme zajímat, prostě to tak je.
Je to,
to je prostě nemožný, jo, to je.
Je.
No.
Takže v podstatě by se dalo říct, jsou tady orientačně dvě teorie. Za prvé, že už je ten měsíc tady déle, ale protože má vlastní pohon, tak při jakékoliv katastrofě, například, když se mluví o tom, jedna z variant, říká ten Sitchin, nebo hodně o tom psal Ivo Wiesner, že tady nějaká ta planeta, která se nazývá Nimiru nebo Nibiru, že se tady přibližuje a vždycky tady udělá nějakou paseku a orientačně v řádu 3600 let se tady vždycky objeví, tak je jediná možnost, že prostě měsíc má vlastní pohon a vždycky, když se tady napáchá tenhle průchod toho tělesa nějakou paseku, tak to skoriguje a vrátí to přesně do těch hodnot, které jsou potřeba. A nebo je tu druhá varianta, že samozřejmě to odpustíme, teda odmyslíme si Nibiru, že třeba není nic takového, ale že ten měsíc tu není tak dlouho, aby ho stačilo už z té správné dráhy něco odrazit. Ale já jsem osobně přesvědčen, protože samozřejmě celé to budu vykládat v tom slova smyslu, že ten měsíc byl přivlečen, případně, že má nějaký vlastní pohon a byl ustanoven přesně na tuto dráhu, takže vlastně kdykoliv se cokoliv děje, tak to koriguje. Což nemusí být jenom otázka mimořádných kosmických vlivů, to i prostě běžných těch gravitačních, těch výchylek a podobně, anomálí, že to prostě by nevydrželo takhle. Jo? Pomiňme nějakých 10 let, ale v kategorii, já nevím, milionů let nebo 100 tisíců by to prostě nevydrželo.
Už vzhledem k tomu, že jsou tam ty krátery a že tam museli dopadat prostě nějaký tělesa, který určitě, i kdyby nepatrně s tím hnuli, jo, dopad nějakého většího meteoritu, může nepatrně, určitě musí mít nějakou interakci s tím pohybem toho. tak s tím musí nějak hnout a prostě za ty léta by se to muselo nějak otočit, nějak jinak.
Muselo by se to změnit.
Muselo prostě, není možný, aby se to nezměnilo, tak, pokud se to nějak inteligentně nekoriguje něčím.
Samozřejmě v rámci teorie umělého měsíce o přisunutí, tak je jako reálný předpoklad, že ty šrámy měsíc už měl předtím. Protože asi nejpravdě, když si teda možná částečně budu předbíhat, když vyjdeme z teorie toho umělého tělesa, to asi není tak, že by bylo vybudováno umělé těleso, ale bylo vzato nějaké vesmírné těleso, nevím kde, v rámci naší soustavy někde Ortův oblak nebo úplně mimo rámec naší sluneční soustavy a bylo teda z něj vybudováno toto umělé těleso. To mi připadá nejpravděpodobnější.
Proč by to nemohlo být třeba od Jupiteru nebo od nějaký normální soustavy měsíční, teda sluneční soustavy?
No, protože takhle velký měsíce nejsou ve sluneční
soustavě. Ale třeba tam byl, no.
Byli, no.
Třeba tam byl tento a u něho přetáhli se. Proč ne?
Jo? Takhle, odpověď je proč ne, ale dle mých informací ne.
Dobře.
Dle mých informací to bylo přitažený zvenku, mimo rámec sluneční soustavy. Mm-hmm. Protože se to taky muselo někde vybudovat a třeba tady neměli na to ty prostředky.
Jasně.
I naší sluneční soustavy. Ano, ale ano. Stále se pohybujeme v kategorii hypotéz. Jo? Mm-hmm. Kromě teda toho, že ten měsíc je dutej a že je umělej, to skoro za hypotézu nepovažuji. Mm-hmm. Kromě toho takže názor na vytvoření měsíce, myslím v té podobě to umělo tělesa, se liší a existuje více hypotéz. Základní varianty jsou, že byl vybudován celý uměle nebo že byl vybudován z již existujícího kosmického tělesa. Takže já spíš předpokládám, že to bylo, že to byl ten druhý, to ten druhý bod. Už jenom z toho pohledu, že samozřejmě, když je to vybudovalo z normálního kosmického tělesa, tak ty krycí znaky nebo to krytí toho je úplně jiný, než kdyby to byla přesná ocelová nebo titanová koule. Že v těchto rozměrech to by asi lidi poznali už dávno, že to, není, že to teda není přirozený, že to je umělý. Takže druhou z našeho pohledu je ještě podstatnější otázka je, kdy byl umístěn na oběžnou dráhu kolem Země. Tyto názory se velmi liší. Některé informace mluví o tom, že se jedná o dobu v řádu tisíců či desetitisíců let a některé v řádu milionů let. Mm-hmm. Já se osobně přikláním k první variantě, mimo jiné i proto, že v mýtech mnoha národů se objevuje informace, že Země nějaký čas neměla žádný měsíc a pak se najednou objevil na obloze a lze předpokládat, že paměť mýtu se pohybuje spíš v řádech deseti tisíců let, než v řádech milionů let.
Ano.
I když vyloučit se nedá nic. I v těch mýtech, že se můžou odrážet skutečnosti, které se odehrály před miliony let.
Ono by bylo dobrý možná taky říct si něco o tom, a to určitě řekneš, ale tady té souvislosti, jaký to vlastně má teda smysl, že jsem byl ten měsíc.
No to z tomu se dostanu samozřejmě, jasně, to je chápu, hlavní náplní tohohle.
Chápu, no ale to právě může být právě spojitost jakoby se vznikem nebo s osídlením této planety Země lidstvem, jo? Já si myslím, že to bylo současně, protože
ne,
oni...
Ne, já si myslím, že ne.
Ne, dobře, tak já si myslím, že jo. Pro mě to dává smysl, že jo. Ale samozřejmě je to tam taková hypotéza, takový nápad.
Já si myslím, že ne z toho, já se k tomu ještě dostanu, ale že ne z toho důvodu, že vlastně v začátku to lidstvo nebylo ovlivňováno a právě ten jeho vývoj se někomu nelíbil a proto přitáh měsíc, aby ho ovlivňoval. Jo? Mm-hmm. Ale dostanu se k tomu dále. Jo?
I to má samozřejmě smysl, logiku. Svoji logiku. Ano, jasně.
Já jsem dokonce nedávno čet a ještě se k tomu teda dostanu blíže, že jsou názory, že vlastně se zdal do určité míry se zdal ne nepochopitelný, ale podivný vývoj té Atlantidy, kde to bylo nádherný, tak skraj na zemi pro naše, a pak jak to skončilo. Mm-hmm. Takže ta souvislost právě byla i s tím měsícem.
Myslíš, jako, že během trvání Atlantidy
že byl přitažen měsíc a právě to jeho negativní vysílání, k čemu se dostanu dál, potom ano. Začalo negativně ovlivňovat lidstvo. To má docela, jako docela bych řekl, že to má logiku. No. Ale ono tam těch vlivů bylo víc, to vždycky, ono je více úrovní a více rovin v rámci jedné úrovně, takže se nedá tvrdit většinou, že to bylo jednoznačně tímhle vlivem, což bývá tendence některých vědců a lidí říct, ne, je to takhle a nic jiného nepřipustit, i když těch vlivů klidně můžou být víc. Že? Takže dalším už obecně méně přijímaným názor je, že měsíc byl přemístěn na oběžnou dráhu mimozemskými entitami, které byly na podstatě vyšší úrovni technického rozvoje nejen vůči dnešnímu lidstvu, ale i vůči vyspělým civilizacím té doby, což je zrovna ta Atlantida. Kromě teda toho, když si trošku vybavíte ten sen, jo, tak to prostě bylo tam, to velice vypadá na to, že teda ta civilizace, co byla Atlantida, se jeli podívat, co to tam teda na tom měsíci je, že to dělá takovýhle věci. Takže uvažovaný následující osud má více variant, míněno měsíce. První varianta předpokládá, že měsíc byl umístěn na oběžnou dráhu přímo za účelem ovládání lidstva, zatímco druhá varianta předpokládá, že byl přivlačen jednou civilizací z důvodu, který nám již dnes není zřejmý, poté opuštěn a využit jinou civilizací k novým cílům. Pro účely tohoto textu rozdíl těchto variant nemá tak zásadní význam. Ale já bych spíš teda se přikláněl k tomu, že byl přivlečen už přímo s určitým účelem, který potom. Tak a to, co je vlastně... Aha, mohli bychom si dát si písničku, než... No. Už tak to přelož, aby... Nemyslím pro mě, ale... Měsíční.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak máme po písnice, která se jmenovala Moonlight Shadow. Zjistili jsme, nebo to, že to znamená stín vržený měsíčním světlem ve správném překladu. Protože měsíční stín je takový trošku
překladu Miroslava Zelenky, já netvím, že je správný.
Aby to bylo technicky správně.
Třeba se objeví angličtina, který najde lepší.
Aby to bylo správně, protože to je takový divný na přeložení. Dobře, tak jo, Míro, samozřejmě budeme pokračovat. Určitě tam došlo k nějakému přerodu, že, jako, protože jsem chtěl tu písničku, tak jako to bude trochu, začneme o něčem jiném.
No tak, teď to začne být napínavý.
Napínavý, ano.
Ano, teda napínavý, jako teď to začne být to.
To zajímavý.
Ta moje nadstavba, tak.
Dobře.
Takže důležité je, že z měsíce byly vzhledem k speciálně vyvinuté technologii vysílány energie, které sloužily k ovládání lidstva. Již asi 3 roky předtím, než jsem dostal tento e-mail, co už je taky asi 3 roky, takže asi před 6 lety, nebo 5, to je jedno celkem, jsem napsal něco jako sci-fi povídku, ale já v těch sci-fi povídkách jako sděluju informace, jo, to nejsou jenom. Takže část toho cituju, protože to se to tematicky hodí. K zajištění působení speciální informační energie byla na oběžnou dráhu Země instalovaná umělá oběžnice Země zvaná Měsíc tak, aby byla stále jednou stranou obrácena k Zemi. Nutná technická zařízení, zdroje informační energie tak míří stále k Zemi a ostatní zařízení, která nemají být spatřená, jsou na odvrácené straně Měsíce. Oběžná dráha Měsíce kolem Země je koncipovaná tak, aby vysílání energie pokrylo kompletní povrch Země koule. To je taky jako velice zajímavá věc, že prostě s tím Měsícem se dá pokryt kompletní celá Země koule. Na Zemi byly neustále vysílány vlny na principu morfické rezonance, jejíž působení neustále dochází k ovlivňování lidské DNA. Zajímavé je, že i lidová moudrost objevila specifický vliv Měsíce.
Ano.
Rostliny utržené o půlnoci za úplňku, což je doba, kdy je vliv Měsíce nejsilnější, jsou používány pro magické účely a naopak rostliny utržené o půlnoci za novu, což je doba, kdy je vliv Měsíce nejslabší, jsou používány pro léčebné účely.
Ano.
Rovněž magické obřady jsou pořádány s oblibou o půlnoci za úplňku. A to zase není náhoda.
Jo? Ano.
To je zase, protože my za náhodu považujeme to, že naši předci si řekli, že měsíc nebo úplněk znamená to a to, ale to není náhoda. To je vypozorováno za mnoho a mnoho věků a předáno, ta lidová moudrost se předává z generace na generaci. To znamená, oni to pozorovali třeba, já nevím, 5000 let a předávali si to. A došli k tomu závěru. Jo, akorát my si řekneme, no tak, oni si řekli, že to hodně svítí.
Ne, tady jde o to, že nevím, co je na tom pravdy, a slyšel jsem, že měsíc je přírodní zdroj polarizovaného světla. A no, určitý chemický reakce, který prováděli tenkrát ty čarodejnice, jak se jim říkalo, že, který měli vzniknout, tak na to bylo potřeba polarizovaného světla. Ale samozřejmě jiný zdroj polarizovaného světla nebyl než tento. Tak proto se to přidělalo. Takhle jsem to někde vyčet já.
Je to jedna z variant, ano. Já jsem to taky četl. No. Mm-hmm. Takže když teďko vrátím k tomu snu, vzhledem teda k tomu textu, zážitky ze snu by mohly být s jistou dávkou pravděpodobnosti vzpomínky na skutečné prožitky z některého z minulých životů, které se prolínají se snovou symbolikou a dnešní realitou. Mm-hmm. To znamená, že teda tam viděli ten měsíc a že za ním viděli tu planetu, to mohla být právě ta symbolika. To nemusela být přímo planeta, ale to mohla být civilizace. Já to vykládám, netvrdím, že to tak muselo být, ale připadá mi, že právě v tom byla ta symbolika. Mm-hmm. Je možné, že v těch dobách, kdy i lidstvo ovládalo podstatně vyvinutější technologie než dnes, byla vyslána k měsíci kosmická loď pro vedení průzkumu, popřípadě i boj s nepřítelem. Vzhledem k tomu, že bohužel měsíc tuto svoji, nebo bohužel, radši zapomeňme slovo bohužel, protože to nikdy neví, co má být, co je dobře, co je špatně, že měsíc tuto svoji negativní funkci plnil ještě poměrně do nedávné doby, než bylo jeho negativní vysílání vypnuto jinou vyvinutou civilizací, která má podstatně lepší vztah k lidstvu jako celku, je vysoce pravděpodobně, že tehdejší mise nebyla úspěšná. Mm-hmm. Myslím, že až potud vše do sebe docela dobře zapadá. Červená planeta ukrytá za měsícem je už jako reálný fakt nepravděpodobná z mnoha racionálních důvodů, například její ukrývání za měsícem bez nepochybně velkého gravitačního působení nejen na měsíc, ale i na Zemi. Ale v rámci snové symboliky se tento obraz dá chápat jako obraz hvězdy či planety, z které pocházeli mimozemšťané, kteří instalují měsíc na oběžnou dráhu kolem Země, z které teda ty planety pocházely. Takže vysílačem negativní energie nebyla červená planeta, ale měsíc, a planeta byla ve snu symbolem domoviny mimozemšťanů. Nedá se ovšem vyloučit ani varianta, že červená planeta mohla být objektem, který měsíc na oběžnou dráhu instaloval a pak si zase odfrčila někam jinam. Naskýtá se možnost, že by tím objektem mohla být i mnoha pověstmi opřená planeta Nibiru, ale to se mi nezdá pravděpodobně jako z více důvodů. Z mého pohledu je velmi zajímavé pokračování snu, které obsahuje pro mě nové informace. V následujícím textu předložím hypotézu o možném výkladu této druhé části snu s přihlédnutím k ostatním relativně známým nebo relativně uznávaným skutečnostem. Tak ještě otázka, kým uznávaným. Takže technologické zařízení umístěné na měsíci vysílalo na Zemi specifické energie, můžeme tomu říkat záření, vlnění, signály, vibrace, jejíž frekvence odpovídala frekvenčnímu pásmu páté krční čakry lidí. Mm-hmm. Přičemž nelze vyloučit, že i některých dalších bytostí žijících na Zemi. To znám, protože čakry nemají jenom lidi, ale další bytosti žijící na Zemi, tak je možné, že to mohlo fungovat na tu pátou čakru u těch dalších bytostí. Tyto energie negativně ovlivnily nebo ovlivňovaly celou dobu funkci páté čakry tak, že významně zhoršovaly průtočnost této čakry. Za použití běžně užívaných pojmů tak vlastně působily blokaci krční čakry. Informace o těch jednotlivých o funkci jednotlivých čakr se doslyší, ale většinou je uváděno, že v krční čakře se nachází centrum komunikace. Z mých osobních zkušeností vím, že ta zablokovaná čakra, to je docela prevít, protože lidi prostě nejsou schopni komunikovat, nejsou schopni říct svoji myšlenku. Jo, zadrhává se jim to, musí si neustále odkašlávat. Prostě dusej se někdy, když mají něco říct. Jo. Minule jsme tady o tom mluvili, o tom, že jsou lidi, kteří nedokážou říct tu miluji tě, tak to je potom to miluji tě zazní tak nějak divně, protože to nemůžou to. Přes tu blokaci ty páté čakry. Jo. To nemusí být zablokovaná srdeční čakra, která by byla, že ty lidi mi nebyli schopni té lásky. Oni neumějí vyslovit, protože prostě je zablokovaná ta pátá čakra. Říkám, to zase mám ověřeno z některých těch léčení, které jsem prováděl.
No, a pořád je to lepší, když
je zablokovaná pátá než čtvrtá.
Než čtvrtá a pátá je uvolněná, takže držou na plnou hubu, jak se říká, miluju tě všechno.
Tyhle zvou na plnou, nemám tě rád.
A ne, ale prostě v ruce s kudlou, jo, a takový miluju tě, rozumíš, jo, takový to je ono. To jsou ty americký styly, to je přesně to, co nesnáším vždycky, když tam začnou řvát. Miluju tě a přitom je cítit, jak to vůbec tak není, jo. No, takže asi to je lepší, no, když je zablokovaná pátá a čtvrtá je v pořádku, srdeční, než když je tomu obráceně. To je jen takový můj poznatek, nebo myslím
si... jestli to je lepší, to asi je problematický, protože, ale řekl bych, že to je lehčí na odblokování, než ta srdeční čakra. Stejně, jo, že se s tím dá snáze pracovat.
Stejně mám pocit, že mnohem hodnotnější je takzvaná nonverbální komunikace, která funguje přes tu čtvrtou čakru, než přes tu pátou.
Ona samozřejmě funguje přes všechny čakry.
No, jo, myslím si, že to je asi mnohem
tak
lepší.
Já jsem
že
tady o tom mnohokrát mluvil, to je právě ten rozpor, když lidi vysílají určitou energii a teď na tuto vysílanou energii, která vůbec nemusí jít do srdeční čakry, tam může jít žaludeční nebo ještě v těch nižších, tak když položí nějaké verbální sdělení, které ale není vůbec v souladu s tou energií, na kterou to pokládají, nebo s těma vibracema, a samozřejmě ty lidi potom to nepřijmou, to sdělení. Mm-hmm. Já jsem o tom už tady několikrát mluvil, jako nejklasičtější ukázka je, když prostě jsme naštvaný, teďko dítě ti něco vysvětluje, co nemá dělat, ale dítě cítí jenom tu energii a velice dobře jí cítí, tu energii naštvanosti, a tak prostě ten obsah nevnímá, ten projde. To znamená, jako když teď odboču úplně, jo, když chcete vychovávat, napřed se vždycky uklidněte. A nebo buďte rovno od začátku klidný, ale není tak jednoduchý.
Jasně, ono jde taky o to, ale jak je naladěný ten protějšek, že jo, komu to člověk sděluje, jestli je schopný to přijmout, nebo jestli ne, a čím, jakou zase čakrou. Ne, no, nebo tak, na tom nezáleží?
Ne, tak samozřejmě, že na tom záleží, samozřejmě, ale to je už zase trošku o něčem jiným.
Jasně, to jsme se tak trochu hnuli, trochu z místa, no tak mi to k tomu trochu přivedlo. Jestli je hodnotnější prostě ta neverbální komunikace nebo ta verbální. No,
já bych... tak něco. Vždycky je problém říkat, že něco lepší a hodnotnější. Obě jsou potřeba. Na té naší úrovni jsou obě potřeba. Já jenom říkám, co považuji za podstatné, že často bývá rozpor mezi informacemi posílaný verbálně a informací, které nám jdou energeticky. Jasně. Ale lidi, a už jsem o tom taky mluvil, zvířata, ty to prostě přečtou perfektně. Ty to přečtou tu energii a slova je nezajímají, oni stejně nerozumějí, že jo. Oni stejně fungují nonverbálně nebo mimo smyslově.
Ano, je to zajímavé, že skutečně některý, já nevím, psi a kočky.
Zvířata jsou nejlepší učitele.
Ano, ty kolikrát říkají lidi, na někoho, že jo, řeknou, no jak je možný, že ten pes tobě tak jde, nebo ta kočka, a na ostatní ne. Jo, tak je to takový zajímavý, jako že se lísá, nebo že se mazlí.
No,
a to...
tak oni vidějí auru, že jo, přečtou si frekvence, jo. Vibrací a energie. A...
A v tu chvilku je vidět jasně, o co jde. Je třeba koukat na to, jak se chovají ty zvířata k tomu člověku, a ne jak se chová ten člověk.
No, samozřejmě
z pohledu toho člověka. To druhý.
Jako když vidím, že nás pes na někoho vrčel a nebo se k němu neměl, tak to pro mě bylo dost jednoznačný. U jedné paní mi to hodně překvapilo teda.
No.
Mě jako přišla docela dobrá. To ještě byl předchozí pes náš. Ano. Takový vlčák, který měl takový trošku konfliktní vztah se psi, ale s lidma vycházel výborně, a ta přišla
z ničeho něco.
Nazváně to nedělal, jo. Takže, no, měli bychom ty zvířata využívat.
Využívat jsou... na ty první dojmy vlastně, že jo.
Ano. Na spoustu věcí mají daleko větší talent. No ne, my ten talent máme taky, ale oni nevědí, že to nejde, že jo.
Ano.
Oni nemají to morfogenické pole nevíry, že takhle to nefunguje.
Dobře, tak jsme trochu odbočili, takže je třeba opravdu vnímat lidi trochu raději ty první věmy přes ty zvířata, pokud tam nějak je přítomno, tak si všimnout, jak to je.
Ano. Je pravda, když jsme u té odbočky, mně se v životě už tolikrát stalo, že už jsem to potom přestal, že jsem někoho poznal a měl jsem v něj takový nepříjemný pocit, pak jsem ho poznal blíž a říkal, to si se plét, jo, to Rikmon je to fajn člověk. No a pak jsem dostal třetí příležitost, to se potvrdilo to první, jo. To se mi stalo asi 5x v životě. Takže od té doby už jako jsem opatrný na ty druhé soudy.
A obráceně,
tam vídám ten první.
A obráceně, když se první přišlo jako výborný, pak si zjistil, nebo pak si pak ne, to přišlo a pak zase se to vrátilo k tomu. To se nestalo nikdy takhle, jo?
No,
protože vždycky si říkal, že pěti
taky se to, no ano, taky se to stalo, samozřejmě, taky. Uh-huh,
uh-huh. Jestli to je nějaký rozdíl, jo. Nebo...
Ne, to ne, taky se to uh-huh. stalo takhle.
Jo, dobře.
V tomto opačném gardu.
Dobře, pořádku.
Takže...
Tak se vrátíme zpátky k tomu měsíci.
Vrátíme se k té blokaci té krční čakry, takže tam se podle mnoha informací nachází centrum komunikace, což uznává spousta lidí, nebo spousta těch, co píšou o čakrách. Takže základ mé hypotézy spočívá v tom, že vysílanou energií byla u lidí blokována schopnost komunikace, což mělo a stále má mnoha negativních a pravděpodobně zamýšlených důsledků. Pohled do dějin a na dnešní svět je dostatečným dokladem, kam se lidstvo vzhledem k tomu dostalo. Jakousi podhypotézu si dovoluji předložit možnost vlivu těchto energií na negativní vývoj a posléze konec Atlantidy, jak jsem o tom mluvil. Mm-hmm. Dle mnoha informačních zdrojů různých byla Atlantida před počatím pádu, ne? Na vysoké duchovní úrovni, minimálně ve srovnání s dnešní společností. Tam je ještě ta, když se člověk používá často těch, nebo běžně se to používá ty analogii, které plynou z Bible.
Ano.
Tak když si vezmeme to zablokování té páté čakry komunikační schopností, no tak co to je v Bibli?
Mm-hmm.
No stavba babylonské věže a Bůh jim spletl jazyky, takže si přestali rozumět.
Mm-hmm.
Takže ono, jako když bych chtěl, tak bych mohl říct, o tom je psáno i v Bibli.
Ano. To je psala Jana Karásková, ale to je zajímavé, že to smazala, mm-hmm. jo? Že tam psala o tom, že právě píše, je zajímavé, nebo psala, že v Biblii je psáno, že už neublíží energie nebo světlo, které přichází z měsíce.
Hmm.
Jo? Já nevím, co tím chtěla říct, ale ona to jako odstranila. Toto, jo? To bylo souvislosti s tím, to bylo souvislosti, jak jsme se bavili o tom polarizovaném světle, jo? Že to tam bylo nějaký, a teď už mi tady píše, no pokračuj, dá to potom.
Ano. Takže... Ta informace v té Bibli je, že došlo k znemožnění komunikace mezi lidmi.
Mm-hmm.
Budu citovat, jo. A stalo se, že od toho dne zapomněli lidé na svůj společný, myslím Bibli cituji teda, zapomněli lidé na svůj společný jazyk, na společnou rodinu, z níž vyšli a přestali si rozumět. Požádali dělník svého druha o cihlu, ten mu podal hlínu a když požádal o hlínu, podal mu jeho druh cihlu. Propukly hádky a spory a nikdo nenacházel s nikým společnou řeč. Lidé, kteří stavili věž, rozptýlili po celé zemi jako rozmanité národy a zapomněli, že vyšli z jedné rodiny. Lišili se navzájem jazykem a cizí jazykem se záhy stal jazykem nepřítele a nástrojem utlačovatele.
Mm-hmm.
To je velice důležité. Jo? To je právě to, co by odpovídalo tomu té zablokování té páté čakry, obzvlášť, a teďko teda to doplním, to vlastně napadlo zrovna teď, že...
Tak máš ještě nějaký důsledky toho tvýho
nachlazení? Ne, to ne, já jsem tady něco napil, něco mi uvízlo v krku. Jinak už je to docela dobrý.
Tak.
Jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
Něco o té matení jazyku a jak to tam, že to je velmi zajímavé, mm-hmm. že vlastně došlo k tomu zapomnění těch jazyků a dál. No,
to jo, to jsem si vzpomněl.
Tak.
Že my, protože vycházíme z toho podle sebe soudím tebe, tak i civilizaci Atlantidy před, dejme tomu, 30 tisíci lety, stále máme tendenci soudit podle sebe. A to mm-hmm. znamená, že v té době lze předpokládat, že mnoho komunikace na jakési určité úrovni procházelo mimosmyslově.
Mm-hmm.
Což bylo daleko nejpřesnější právě z toho, co jsem mluvil o tom, že člověk přesně poznal, co ten člověk i cítí, ano. Ne, že nám lže.
Ano.
A je možné, a je tu jedna varianta, že to zablokování páté čakry vedlo především ke ztrátě této schopnosti.
Mm-hmm.
To znamená ke ztrátě schopnosti vnímat energii vysílanou tím druhým člověkem a nejen teda číst takzvaně přesně to verbální, to slovní znění.
Mm-hmm.
Což mohlo právě dojít, což mohlo mít za následek, že lidi se stali daleko více vůči sobě nepřátelštější, protože dříve, dokud tomu nebylo, tak oni vnímali toho druhého člověka komplexně. Nejenom to, co říká.
Ale jak to
ale
cítí.
I to, co cítí.
Ano, přesně no. Tak. A to je takže ono, to je neštěstí. To je
toho,
neštěstí.
Z toho důvodu, ale oni byli schopni spolu odhalit. Daleko více vycházet. A nemohl na ně nikdo udělat lest, jako říkat jim, jo, já tě mám rád a mít za zády nůž, protože ano. V té době on ten nůž za těmi zády viděl.
No, on prostě cítil, co zároveň vyzařuje. No, ano,
a to je právě to, k čemu to vyzařování těch energií z toho měsíce nebo z luny mělo za ten velký následek právě ta blokaci té páté čakry samozřejmě na celé zemi, mhm. Jo? A tím ztrátě schopnosti mimosmyslové, ale i verbální komunikace.
Mhm. To je zajímavý. Ano, to je pravda. Já to říkám pořád, že toto je největší neštěstí, jaký mohlo lidstvo potkat, když někdo něco říká prostě a přitom...
Babylonská věž.
Přitom má úplně jiný úmysl. Ono je fakt, že pokud by to tak bylo, tak, a věděli by to všichni, jak ten, který něco sděluje, tak je ten... Tak by zároveň nebyl schopný lhát úmyslně, že jo, protože on by věděl, že ten druhý to ví, tak by to nemělo...
Jo takhle, když by to lidi vnímali...
Ano, když by to vnímali, takže
ano,
by to nemělo...
Nemělo, tou čakrou.
Nemělo žádný význam vlastně, že jo, přesně tak, no, to je ono, ano, ano. Takhle to myslím.
Do 20-30 let se to naučíme, už to nepůjde, to lhaní.
To by bylo úplně nádherný.
Naučíme ve velkém rozsahu, jsou lidi, co už to umějí, že jo?
No, já mám kolikrát pocit, že to umím taky, kolikrát, jo.
Ale to by hodně lidí, akorát,
zase, že... Mám pocit to... takový, jo, ale no. Zase na druhou stranu řeknu, je to obrovský neštěstí, když tohleto člověk ví a ta druhá strana neví, že to ví, tak oni se prostě o to víc snaží zapírat, jo, samozřejmě.
No.
A to je něco hroznýho, to je fakt neštěstí, jo, to je lepší to neznat. Neznat. A věřit tomu prostě, co říká, hotovo. A nevnímat tu druhou stranu jakkoliv jinak. Je to neuvěřitelné. Já říkám, je to neštěstí. Každý takovýhle věci, který lidi, nebo schopnosti, které lidi mají navíc, je neštěstí pro ně. V této společnosti, v tomto systému,
v tomto prostředí. Já, Pavel, jenom bych si v této souvislosti dovolil připomenout to, co jsem tady říkal už asi před půl rokem, že to, co nás v životě tíží, není skutečnost, ale náš vztah k těmto skutečnostem. Mm-hmm, to znamená, že to tíží toho, který v tom má vztah negativní. Toho, kdo to má pozitivní, to netíží.
Mm-hmm.
Ne, že jsi říkal, že to tíží, ale pravděpodobně je to spíš tvůj osobní pocit, než že by byl úplně jako obecný pro všechny, protože záleží na tom vztahu. Když mu to někomu vyhovuje případně a nezneužívá toho, tak nemusí k tomu mít, tak nemusí ono, to vnímat jako neštěstí.
Tohle to se těžko nechá zneužít, jo? No to opravdu asi nejde zneužít. Nebo myslíš, že jo? Že to jde zneužít?
Je otázka samozřejmě, kde budeme vidět dělící hranici mezi využitím a zneužitím, ale asi těžko se dá říct, že při stěnu někoho přijeli, že se jedná o zneužití nějaký schopnosti, ale...
No, ale ani o využití, protože když... se to všeobecně neví a třetí strana, která by měla o tom jakoby rozhodnout, to nevnímá vůbec tak, no tak jedna i druhá strana, která se před o tom, tak prakticky to nemá žádný význam, to je všechno špatně, že jo, protože já nevím, jak bych to řekl, ale je to trochu komplikovaný, no.
No. Na tom je právě ještě zajímavá jedna věc, a to je taky už jsem o tom často mluvil, že mnoho lidí, a opravdu mnoho, jo, já můžu klidně říct 40, 50, 60%. Prostě tyto své schopnosti využívá a vnímá to. Mm-hmm. Ale tomu svému negativnímu věmu z těch energií, oni si potom dodají racionální důvod. Jo?
Prosím tě, ještě jednou, nebylo tě rozumět, jak to vynechalo?
Že oni si k tomu svému vnímání té energie, tomu mimosmyslovému poznání toho druhého člověka, které je třeba negativní, tak si najdou racionální důvody.
Mm-hmm.
Jo? A takže oni nevědí, že používají svoje mimosmyslové schopnosti, protože oni si vždycky řeknou, no on se mi nelíbil, protože má hustý obočí a má takovej divnej kukuč a křivej nos, jo? A já už jsem takový jednoho člověka znal a ten byl taky nějaký špatný, jo? A už si to logicky zdůvodněj. Samozřejmě i v tom opačném gardu, když se jim někdo líbí, že jo?
Jasně,
a to je právě to, co spousta lidí dělá, ale protože tam vždycky si vloží ty svoje racionální důvody, ty logické důvody,
ano.
Tak neví o tom, že používá své schopnosti, budeme tomu říkat intuice nebo mimosmyslovou schopnost, vnímat energie druhého člověka. Uh-huh. Já bych na tohle případě, omlouvám se, že částečně odboču, opravdu věřte hodně svým pocitům, ty první ano. pocity, ty dojmy, ty energie, vnímejte je a neposlouchejte ty lidi z začátku. Načtete si tu energii a věřte tomu a uvidíte, že se vám to bude v životě a nehledejte si proto logické důvody toho, že ten člověk se divně dívá nebo je takovej a takový, nebo že vám připovídá někoho z dětství, což byl pěkný hajzl nebo něco takového. Prostě vnímejte jenom ty pocity.
Když na druhou stranu nevšim si, když se o tom bavíme takhle zase, že většinou lidi, kteří jsou nějakým způsobem si podobní, jako vizuálně,
určitě.
Takže většinou i ty ostatní vlastnosti jsou si hodně podobné.
Bývá to často,
No.
To často.
No, takže tohle to tam...
Akorát se mi teda jednou v životě stalo, teda mně se úplně nestalo přímo, a že jsem měl jít na nějaký koncert a šel jsem pozdě a seděla tam jak moje máma, tak dívka, s kterou jsem 3 roky chodil. A teďko přijel tam nějaký kluk a oni na něj volali, jak si tam jde sednout, jak mi byl podobný.
Aha.
A pak se o něj mluvil, že byl homosexuál. Tak ale...
A ne, tak já nemyslím...
Možná všechny ostatní vlastnosti.
Jo. Jde o to, že já mám takový pocit kolikrát, že naopak tvář člověka, bytosti, se mění podle toho, jak vlastně zraje, nebo jak dochází k určitému poznání.
100%. Neplatí to pro mladý lidi, ale...
Ano, ale pro ty většinou nezrajou ještě.
U těch lidí nad 50 se ten život a ta pova se tam
určitě.
Na velké většině případů obráží.
Mm-hmm. Ano, to jenom jsem chtěl jenom vědět, že člověk to opravdu tak vnímá, jo. Já si myslím, že to tak je, no, ale nemůžu to říct 100%, ale mně to tak přijde. Jo, že určitý rysy, určitý vzezření určitých lidí, když vypadají stejně, tak se i podobně chovají.
Ale říkám, neplatí to se obecně a pro všechny případy, ale většinou se to týká těch už starších, kde už se to projevuje. Jo?
Ano.
Já myslím, že u 17-letých to nebude tak moc platit.
No tam totiž žádnému zrání ještě většinou nedochází, no, že? Tak proto se to ani neprojevuje.
Taky už jsem o tom tady mluvil, že ta duše si vlastně z těch genů těch předků vybírá napřed při narození, potom v pubertě, kdy to ještě mění, že jo, no a pak se už projevuje ten život na tom. Mm-hmm. Že i ten život, ten styl života ovlivňuje tu DNA.
Dobře. Co kdybych dal teda, když jsme takhle trochu odbočili zase na písničku a potom budeme už zase se vracet k tomu měsíci.
Lásko má každou noc v náručí usínat, ať dál si mou sny v nás. Moje jméno na polštář chtěl bych psát. Díky tobě otvírám nový snář, ať dál si mou sliv nás zůstanou. Já
písnička od Jakuba Smolíka pro jednu dnešní oslavenkyni, která si to přála, nám právě dohrála. No a my tu máme vlastně už třetí část dnešního pořadu, už je skoro čtvrt na devět a to je čas, kdybychom mohli takzvaně odevřít telefon, odevřít komunikační kanály, které byly zablokovány. A nyní už vlastně můžete i vy se ptát a volat. Téma je dnešní je měsíc, samozřejmě komunikace, čemu vlastně ten měsíc tam je, jestli je dutý a podobně zablokování páté čakry. O tom jsme se bavili před chvíličkou, takže ono to má celkem hezký spojení, mně se to moc líbí, jak to všechno na sebe krásně navazuje, jak když to člověk si dá dohromady, tak jak to vlastně vychází krásně z toho všechno. A vy teda můžete v tom případě své poznatky nebo to sdělit taky. Telefon je 608 12 14 19, Skype SVC z vysílání, mail svobodny.vysílač.cs @gmail.com. A já vám ještě pro jistotu pustím tady to.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs-vysílání.
No, vida, a máme tu hned první telefon. Tak já ho hned, Míro, vezmu, než začneš. Mm-hmm. Ještě? Tak. Haló, slyšíme se, kdo pak volá?
Ano, dobré odpoledne, nebo respektive dobrý večer už. Petr Luft u telefonu.
Nějaké jiné číslo, pane Luft?
No, ano, mám. Já jsem zřídil telefon a mě na něm kredit, tak se hodlám ho vyvolat.
Tak ho potřebujete vyprskat, takzvaně. Ano.
Tak já bych měl otázku nebo takovou myšlenku, jako tam, kde se v té pasáži, jak si meditoval nad tím, jak ten měsíc je tady zavěšený na té oběžné dráze, tak mi tak napadlo, jestli by se to nemohlo třeba vyčíst. Já vím, že nejste geologové, nejste astronomové, ale přeci jenom možná ta otázka bude zajímavá. Jestli by se nemohlo vyčíst něco z nějakého rukopisu, z nějakého záznamu působení slapových sil třeba na pobřeží, protože víme slapové síly, že jsou způsobeny měsícem, ale ono totiž ty slapové síly nehejbají jenom těmi masami vod oceánů, nýbrž oni hejbou i zemskou kůrou. Jako konkrétně třeba ve střední Evropě to dělá až 30 cm. To je taky zajímavá věc. Mm-hmm. Takže jestli by nějakým zápisem, jako je třeba zápis na průřez, na řezu kmene stromu, kde jsou leta, tak jestli by někde se nedalo vysledovat působením těch slapových sil třeba tu dobu, kdy je to tady zavěšené, to těleso.
To si myslím, že bohužel se vztahuje jenom ke krátké minulosti, tam asi nic nezjistíme, že jo. A tady se jedná o 10 000, možná 100 000 let, nebo možná i díl, nebo miliony.
Nevím. No.
Tak tam asi nějak zjistíme takhle. Jo, a navíc to je momentální stav, jaké je. To víme, jaké je momentální stav, ale proč to vzniklo, to asi se o tom budeme hodně muset, hodně popustit v úzdu fantazii prostě.
Možná, že kdybychom oslovili nějaký specialisty, tak by nám možná něco řekli, no. Ale
no, já si myslím, že by nám řekli, že jsme blázni, jo. Nic jiného oni by nebyli schopni říct.
Že se staráme o věci, že naše starosti by chtěli mít, asi by nám mohli taky.
Ano. Ano, ale neuvědomují si, jaký následky to má všechno, že jo?
No, ano, to je jasný.
To je přesně ono, o tom se jako povídáme, jaký následky to má a proč to vlastně takto je.
Je to zajímavý, no. Každopádně je to zajímavý. Tak jo, to jsem chtěl jenom také.
Díky, mějte se.
Naschledanou.
Tak, Míro, já nevím, jestli k tomu něco chceš říct?
No, myslím, že ani ne, protože ty slapové síly, to je naprosto jako poměrně přesně vědecky zpracováno, takže to ani nemusíme hledat v rukopisech, to se podle mě dá určitě najít na internetu snadno celkem.
Ani by to nic neřešilo, podle mě.
Myslím si, že ne.
No, to je celkem jasný, takže není co řešit. Dobře.
Já nepopírám, že ty slapové síly samozřejmě mají taky vliv a je to součástí, ale nemyslím, že by to bylo záměrem, ty slapové síly. Takže když se vrátím tomu, jak jsem citoval tu Bibli, tu stavbu babylonské věže a narušení smíchání jazyků. Takže všeobecně se uznává, že časové zařazení dějinných událostí popsaných v mýtech a bájích je problematické a klidně se může jednat i o popis událostí staré 20 000 let, i když Bibli je datována jinak, jako po potopě. Problematičnost časového zařazení se vlastně týká i dalších událostí, což se týká i zmiňované potopy. Za velmi důležité v této souvislosti, s tím měsíčním vysíláním, považuji chápání pojmu komunikace v co nejširším slova smyslu. Rozhodně nelze tento pojem zúžit pouze na verbální dorozumování lidí. Blokaci krční čachry dochází i ke snížení schopnosti mimosmyslového dorozumívání nejen s lidmi, jak už jsem o tom mluvil, například ve vztahu matka-dítě, ale i s bytostmi obývajícími okolní svět. Ale samozřejmě i s přírodními silami a s bytostmi nebo s bytostí, která je dnes označována jako Gaia. Gaia. To jsme ztratili, i v tom jsme ztratili vlastně tu schopnost komunikace s tou přírodou. A proto žijeme mimo přírodu, nežijeme v souladu s přírodou. tom skoro snad ani dneska už nikdo nepochybuje. A to je, i to byl jeden z důvodů té blokace té páté čakry. Já to jenom říkám, protože to považuji za velice důležité, že se nejedná jenom o tom, že někdo se neumí dobře vyslovit, ale že se to týká komunikace komplexní, komunikace s přírodou, s květinami, ze zvířaty, všechno.
Především bych řekl, především, ano. Že komunikace s ostatními se dneska probíhá prakticky 100% na té verbální úrovni a to s tím nemá skoro nic společného, to je s tím, s ostatními lidmi. Tak.
Takže dle mého názoru patří do komplexního pojetí pojmu komunikace i schopnost empatie, to zná vcítění se do druhých bytostí.
Velmi důležitý.
Jak z blokace páté čakry plynuly a stále ještě plynou důsledky, můžeme vidět všichni všude kolem sebe. Současně byla blokována schopnost komunikace lidí se sebou samými, to znamená zjednodušeně řečeno komunikace duše s egem, protože i to je komunikace. I ta byla narušena. Jo? Ta schopnost teda, já nemůžem tomu říkat někdo, introspekce, prostě komunikace duše s egem, nebo ege, nebo mysli s duší.
Možná, že byla jako narušena...
Nebo komunikace nás s overegem, že jo?
Že byla jako změněna patrně, jo? Že jak...
Kdyby, no, ta blokace té páté čakry má všechny tyhle důsledky, že?
Jo.
Což mělo negativní následky, myslím, to narušení komunikace sama se sebou. Negativní následky mimo ne spočívající v tom, že se lidé stotožňovali a bohužel stále ještě většinou to stotožňují s egem. Protože když to ego ztratilo kontakt s tou duší, prostě přerušila se komunikace, tak co ego? Tak duše není, nic. Já jsem člověk, já jsem ta bytost. Jo? Když ztratila schopnosti komunikace. To všechno můžou být důsledky, které se zdají jako, no tak posílal něco, co nám zablokuje pátou čakru. Ale jaké to může mít všechno důsledky?
Ano.
Na těch dalších úrovních to už třeba mnohé lidi nenapadne.
To je pravda.
Ono to vychází, se vracím, je to vychází z toho snu. Jo? Jak tam měla prostě zasunutou na pátý čakře nějaký kolík, jo? Což tam samozřejmě je klasická ukázka symbolického významu ve snu. Že jo? Takže byla komunikace nás s vlastním egem a tím bylo zapříčeno, že nechápali lidi, co je jejich podstatou. Je podstatou je teda vědomí. Čímž byli i snadno ovladatelní různými a nejen ale především náboženskými ideologiemi. Protože když má někdo kontakt se svým egem a uvregem, tak se mu těžko můžou namlouvat věci, jako že přijde do pekla nebo něco takového.
Tady se vnucuje prostě taková otázka a ti, kteří manipulovali, tak ty byli ochotní se odfiltrovat od této energie? Ty o tom věděli?
Ne.
Taky ne?
Tady ještě nebyli, ne v té době ještě na zemi, nebyli lidi, kteří by chtěli manipulovat těmi druhými. Ty teprve se pomocí této blokace vznikli. A toho následního tak se postupně, teda to nebyla zase otázka 100 let, jo,
ano,
to trvalo 1000 let, geneticky se měnili a vyvíjeli se v ty lidi, kteří teda tím, že neměli už ten kontakt ani s vlastní duší, ani s ostatními bytostmi, no tak prvotní je, když nemám kontakt, takovej to, že my jsme předtím mluvili, že ty lidi, když neměli narušenou tu pátou čakru, jak vnímali ty energie těch ostatních, mluvili jsme o lidech, ale samozřejmě vnímali energie bytostí všech, zvířat, rostlin, prostě komplexně vnímali. A to se všechno potom ztratilo. A tyto lidi, teda, když vnímali tyto energie, tak prostě neměli důvod se bát.
Ano. Jo?
A v okamžiku už ztratili tuto schopnost a nevěděli, co ty druhý jsou, tak tam vznikl strach. Jo, tam se začali bát a když se bojím, tak jak je nejlepší nejjednodušší se zbavit svého strachu z těch druhých, začít je ovládat. A tam právě vznikalo to, že začali mít tendenci ovládat. Jo? Ze strachu. Jo? Většina lidí, kteří ovládá toho druhého, tak ho prioritně je strach, že by ovládal on mě. Proto mají tendenci ovládat.
Jasně, ale...
Myslím, je teda ve vztazích partnerských a podobně.
Tu anténu jakousi, jak to, tu mají všichni samozřejmě, ale z jedných se vyvinuli jakýsi manipulátoři a z druhý ty ovládaný, že jo. Je to jasný podle toho, jakýma vlastnost má vlastně každý, když to řeknu v vozovkách, trpí, tak podle toho se z něj buď vyvine ten manipulátor, anebo ta ovce, ten ovládaný.
A se obávám, že oni už teda s tou vybranou rolí do toho života přicházejí. Že se vyvine až tady, jo, ale...
No jasně, dobře, takže přicházejí, takže na každýho vlastně ta energie, která teda jde z toho měsíce, jak říkáš, tak působí teda stejně, ale jde o to, s čím jde vlastně.
Oni ty energie už z toho měsíce nejdou. To už bylo zastavené. Já nevím, jestli to ještě budu mít, nebo jsem to potom mluvil někdy jindy. Ty energie, teda... Ta zařízení už byla vypnuta.
Kdy tak asi?
No, asi tak 3 roky, 5.
Nevím. 3 roky nebo 5 byla vypnuta. Při jaké příležitosti?
No tak zásah, můžeme tomu říkat, hodný mimozemšťaní, kteří chtěli, aby jsme mohli využít vlastní svobodné vůle.
Tak to vypadá, že to bylo zhruba tak v tom roce 2012, jo? Říkáš 3 roky.
Přibližně, no.
Že by to něco mohlo mít společného s tím přirodem.
Ano, mohlo, ale nedával bych to přesně do souvislosti, ale já už to taky nepamatuju, ono ten čas běží a je možný, že už je to opravdu třeba 5 let, nebo... No a, ale má to jeden háček, protože to tady běží velice dlouho, ten měsíc, jo. Tak by se řeklo, no tak lidi nemají důvod už pocitovat negativní vlivy, no ale protože to tady běhalo tak dlouho, dejme tomu 20 000 let třeba, to fungovalo, tak se prostě vytvořilo morfogenetické pole lidstva.
Které to teď nahrazuje víceméně pořád.
Které to do určité míry nahrazuje, to znamená, i ten vliv, i to působení toho měsíce v tom původním bylo, ono, k tomu bych se ještě musel dostat možná příště, že ono to funguje taky hodně na astrální rovině. Jo. To působení toho měsíce. Jo, proto taky to ty děti nejvíc bývají náměsíční, malí děti a podobně.
Jo, to je taky zvláštní vlastnost náměsíční.
To je právě to ještě, to bohužel to ještě funguje, to morfogenetické pole. No. Morfogenetické pole víry lidstva v to působení toho měsíce.
Aha. A svým způsobem teda, to je myslím jasně dokázaný, že to náměsíčenství, nebo jak to nazvat, existuje.
Co?
Jak se to správně řekne? Náměsíčnictví, pardon. Ano, to je těžko to sklonit, člověče. Tak, že to existuje. A přitom, jak to je s vědou ve vztahu k té vlastnosti. O tom víme, že to existuje. A že to opravdu na to má vliv měsíc. Jak je to s vědou? Jak věda to vysvětlovala?
Ta věda vysvětluje vždycky tolik věcí a tolik... Myslím, že ten somnambulismus nebo to náměsíčnictví, že není snad ještě úplně jako tvrdě, že by tvrdili, je to přesně tímhle a tímhle. Jo.
No tak,
já myslím, že oni nevědí.
Nevědí,
že mají
ale
teorie, protože nemůžou...
Nemůžu nějak vysvětlujou, no.
Že to je nějaký podivný, jo.
Mm-hmm. No tak právě
takže,
proto... Právě
takže proto potom to... zvolej 2-3 tu více, tu méně pravděpodobné teorie, no.
No, hodí to mezi lidi a vyberte si, to je jasný. Tak,
jasný. No tak jako hodí to mezi lidi, oni mají vždycky jednu tu hlavní, která se učí ve škole, pak takové ještě 2 ty alternativní.
A víš, která se učí ve škole ohledně tohoto?
Nevím. Otázka, jestli vůbec učí ve škole.
Jestli vůbec třeba...
Na vysoký možná, jo.
No,
na medicíně to asi učí.
Na medicíně učí. A co tam o tom učí? To by mě docela zajímalo.
Nevím, ale já myslím, že stačí se podívat do Wikipedie. Vidíme, co
jak jsi říkal ten latinský název, nebo to sobo?
Somnambulismus.
Somnambulismus?
No.
No. Vidíš, to já jsem nejde slyšel už, ale to si nezapamatuju. Dobře. No, takže
já budu pokračovat.
Ano, pokračuj.
Takže v neposlední řadě byla blokovaná komunikace i lidí s jejich vyšším já Overegem, což rovněž usnadňovalo ovládání lidí, mimo jiné i pomocí všech možných dezinformací, čemž hrála dlouhou dobu prim náboženství, přesněji církev, a poslední době se k ním úspěšně zařadila i nové náboženství, a to je věda.
Ano.
Takže přesto, že to vysílání bylo už ukončeno, neznamená to, že se lidé zbavili blokace své páté čakry a následků s tím spojených. Jo, protože když něco, to, jak už jsem říkal, bylo vytvořeno to silné morfogenické pole, který svým působní stále velmi silně ovlivuje frekvenční pole páté čakry. A taky už jenom principiálně, když se podíváme jako na nás lidi, co jsme starší, když tady jako 30 let nám někdo působí na blokaci té páté čakry a pak to vypne, tak to neznamená, že druhý den máme volnou, že?
Ano.
To taky asi se na to musí pracovat. Ale zase na druhé straně se na to podívám celosvětově, vypadá to, že ta pátá čakra se přece trochu uvolňuje, že ty informace tam začaly plynout.
Mm-hmm.
Samozřejmě ne v mainstreamu, ale plynou, že to je důležitý.
Mm-hmm.
Takže taky se mi zdá, že páté čakře není věnována taková pozornost, jako například čakře čtvrté, šesté a sedmé. Ale samozřejmě může to být daný mojí omezenou osobní zkušeností, ale myslím, že jí není věnována taková pozornost. Myslím na její pročišťování a odblokování. Na druhou stranu myslím, že s tou zablokovanou pátou čakrou je možno se setkat velmi často a často, velmi často a myslím, že se s jejími prvými má zkušenost v podstatě každý, i když se jejich příčinu většinou neuvědomuje. Když se zaměříme pouze na ty hrubohmotné projevy, tak se například jedná o všechny různé druhy onemocnění v oblasti krku a bolestí a blokace krční páteře, různé formy koktání, neschopnosti komunikování v méně či více stresových okamžicích. To jsou přesně ty ukázky zablokované té páté čakry. Já vím, často to mývají lidi, když mají mluvit, tak čtvrt hodiny odkašlává, jo. Ne, že by měli záhněno, ale prostě to je ta, je to takové do určitý míry trošku to odkašlávání je i protahování energie tou pátou čakrou.
Ty jsi říkal bolesti krční páteře, ano?
No, to taky.
Velmi často projevuje.
Je to stuhnutí právě to, no.
Takhle to má dneska snad 80% lidí. A kdo nemá krční páteř, tak má zase bederní, jo.
No a kolik procent lidí si myslí, že má zablokovanou pátou čakru?
No, tak věřím, že těch 80.
Já myslím, no, může si ne víc.
To je zajímavé, že tím já netrpím teda, jo. Absolutně vůbec, ale naopak zase mám problémy s bederní páteří, tam mi zase bolí. No ale to může být taky tou váhou.
To provedeme příště, co znamená zablokovaná druhá čakra.
Dobře, v pořádku. Tak jo, mám se na to těšit?
Ne.
Dobře, v pořádku.
Takže jedním takovým život silně komplikujícím chováním je neřešení rozporu a konfliktů dlouhotrvající absolutní absenci jakékoliv komunikace. To je klasická ukázka v partnerském vztahu.
Mm-hmm.
A to je prostě odmítnutí komunikace, ty to přeruší a no.
Potom, jsem když jeden z partnerů se zablokuje a druhý naopak má tendenci to odblokovávat, no jak to může dopadnout? Většinou takový, tak to bývá, ne? Protože když jsou oba dva, který přestanou komunikovat, no tak to obou dvou vyhovuje maximálně, ale horší, když potom jeden jo a jeden ne.
Myslím, že to nevyhovuje ani jednomu, ale...
A nebo respektive je to v pořádku, no. Nebo já nevím, jak bych to řekl, ale není to takový problém, než když jeden prostě se zablokuje, hodí blok, hodí prostě, postaví si hlavu takzvaně, no a druhý by to chtěl nějak vykecat, jak se říká. A co s tím teď, no? Jak to řešit? Ale to jsou zase jiný vztahy. Dobře.
Takže já budu pokračovat. Tak já osobně jsem přesvědčen, že odblokování krční čakry a zlepšení komunikace ve všech výšerovných oblastech a možná i v oblastech, které mi ještě ani nenapadly, je dnes mimořádně důležité pro každého člověka i lidstvo jako celek. Hmm. Potřebovali bychom nějaký tam ty mimo nebo nadpozemště i nám to profoukli všem tu pátou čakru.
Ano.
Zajímavým jevem s vysokou pravděpodobností nižší účinnost působení na pátou čakru u nativních národů. Teď to musím ještě asi možná přečíst. Tím zajímavým jevem je ta nižší účinnost toho působení na pátou čakru u těch přírodních národů.
Mm-hmm.
Jo. Sice na to nejsou žádné vědecké ty, ale ta pravděpodobnost je dost velká podle toho. Svůj podíl na to může mít i menší vliv morfognického pole, ale i výchova ke komunikaci s přírodou a nehmotnými bytostmi. To zná tyto nativní, nativní národy. Oni si vlastně tou výchovou těch dětí odblokovávají tu krční čakru.
Mm-hmm.
Protože učí komunikovat se sebou, s přírodou, s rostlinkami, ze zvířaty. Tím pádem je pravděpodobně i možné, že to tam u těchto přírodních národů tato blokace, to působení zdaleka tolik nepůsobilo, což jim umožnilo ponechat si ty své schopnosti i té mimosmyslové komunikace.
Mm-hmm.
Na druhé straně je možné, že se jedná jen úhel pohledu, protože oni měli výchovu ke komunikaci vlastně s přírodou a nehmotnými bytostmi, nejen teda i těma přírodními bytostmi. No. Takže je možné, že se nejedná jen o úhel pohledu a omezená schopnost komunikace se projevuje v jiných rovinách, než je tomu u takzvaných civilizovaných národů. Nevím, těžko říct, ale nepochybně ovšem velkou výhodou nativních národů je jejich izolovanost, díky které nepodléhají dezinformačním vlivům církví, dříve teda církví a masmedím dnes,
politice.
Což si myslím, že je jako docela velká výhoda pro ně.
Ano, dnes politice samozřejmě, což nahrazuje církve úplně 100% politika.
Tak kolik těž bychom zahrali písničku?
No můžeme klidně úplně bez problému, mám tady připravenou, tak můžeme tam dát Queeny. Tak.
Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this God. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Pardon, tak jste to slyšeli, vážení posluchači, zavolejte k nám do studia. Teďko tady máme krásný prostor, asi 20 minut, kdy je možno odpovídat na vaše dotazy, které se aspoň trochu týkají dnešního tématu, kterým je měsíc a jeho vliv na bytosti a zablokování páté čakry, což je čakra komunikační, jsme se dnes dozvěděli. Takže já si myslím, že to je docela zajímavé téma a pokud si uvědomíme opravdu jeho důsledky, jaké vznikají a co všechno to má za následek, tak si uvědomíme přesně stav, kterým se v současné době nacházíme. A ten je třeba změnit, skutečně třeba změnit ve svém vědomí, ve svém poznání. Tak, Míro, já tě opět předávám slovo a vás ještě jednou posluchači vyzývám, máte teď jedinečnou možnost se nějak ukázat se svými poznatky, co jste vlastně, co vám není jasné, a věřím, že Míra Zelenka, kterým je dnešním hostem, opět jako každé úterý, vám na to odpoví. Tak Míro, prosím, můžeš pokračovat.
Takže ještě vrátím teda té blokaci té komunikace.
Ano, to je velmi zajímavý téma.
Takže pod pojmem komunikace v nejširším slova smyslu se dá zařadit i komunikace s informačními poli, jejichž výsledkem bývají mimo jiné různá proroctví a předvídání budoucnosti. Mm-hmm. To znamená různé bytosti, včetně teda informačních polí, se můžeme napojit, takzvanou paralelní budoucnost, paralelní minulost nebo i paralelní realitu současnosti. V této souvislosti jsem se zabýval myšlenkou, proč většina těchto proroctví obsahuje víceméně negativní až katastrofickou budoucnost a jen zcela výjimečně, minimálně teda v dřívějších dobách, budoucnost typu transformace Země nebo přechodu do páté dimenze. Mm-hmm. Věštby a předpovědi budoucnosti byly v dřívějších dobách většinou předpovědí katastrof a válek, protože se skoro jinak nic nedělo, nic významného. To může být ovlivněno omezenou schopností proroků vnímat reality ve vyšších pásmech frekvence vibrací. Při nahlížení na souběžně existující pravděpodobnostní budoucnosti jsou proroci omezeni vlastní frekvenci vědomí. Vzhledem k tomu, že jsou schopni se porozhlédnout po pravděpodobnostních budoucnostech, ale pouze v rámci vlastního pásma frekvence vibrací, protože obrazy ve vyšších pásmech kvůli vyšším frekvenci nejsou schopni vnímat. Proto je možné, že všechny metody snažící se poodhalit naší budoucnost, včetně takzvaných progresí, nemohou odhalit budoucnost, která by nastala, pokud bychom převibrovali do vyššího pásma. Mm-hmm. Proto informace o takovýchto variantách budoucnosti pocházejí většinou z channelingů, od bytostí, jejichž vědomí je ve vyšším frekvenčním pásmu vibrací než to naše, a proto jsou schopni vnímat obrazy pravděpodobných budoucností z této úrovně. Mm-hmm. Bylo to srozumitelný?
No, já tady totiž jezdím po těch různých mailech a podobně, kontroluji, jestli tam někdo něco nepsal, tak já jsem to tak trochu jenom vnímal okrajově, takže já se přiznám, že jsem trochu teďko vynechal v tom vnímání. Jde o to, jestli posluchači, možná to zkus udělat zase nějaký příklad, jestli je to možné. A já si myslím, že tím se naprosto všichni chytnou na to. Jestli lze na to udělat nějaký příklad.
Já přemýšlím. No,
není tak jednoduchý asi v tomto případě.
Ne.
Dobře.
Tak... Už to samo o sobě bylo příkladem. Podstata je to, že když se někdo napoje na budoucnost, která se pohybuje ve vyšší frekvenční úrovni, než jsou frekvence toho, kdo se dívá, tak ji nevidí.
Ano.
A to je ten důvod, proč ty současní, co se dívají, jako oficiální, vidějí jenom ty pravděpodobnostní budoucnosti, které jsou v jejich frekvenčním pásmu vibrací. A ty jsou na úrovni té naší reality. Proto vidějí z těch pravděpodobnostních budoucností, vidějí pouze ty odpovídající naší realitě, to zná vesměs negativní.
Jasně, a ty nižší frekvence jsou vidět, jako obrazně řečeno, nejsou vidět ty vyšší a nižší jsou, no, nebo taky
každý, ne? Každý můžeme vnímat, každý z nás, každá bytost je schopná vnímat pouze to, co je v rozsahu jejich frekvence. Jasně. Vibrací.
Takže i ty nižší ne taky.
To, co je v rozsahu jejich frekvence vibrací, že jo?
Já rozumím, čili je to určitý okno, jak se řekne, a v tom ano, je možné to vnímat. Ale ano. Jsou i nižší frekvence samozřejmě, ale ty už taky není možný vnímat, protože no, je to stejný jako s těma vyššíma.
Ultrafialový a infračervený paprsky.
Taky jsme schopni vnímat, ano, samozřejmě, ano, jenom ano. Určitý světlo a ultrafialový už nevidíme, určitýho pásma a infračervený taky už ne, samozřejmě. Je to něco podobného, ano. Tak jo, to jsem chtěl vědět, protože to je docela zajímavá věc. Nechtěl slyšet. Dobře, Míro.
Já myslím, že já jsem takovej ten hodně velký optimista, že jo? A tak jsem si hledal, nebo ptal jsem se, proč jsou všechny, já nevím, 90% jakýchkoliv proroctví, tak jsou poměrně dost negativní, že?
Ano.
Jsou tam ty vize těch katastrof a válek a podobně. Tak mě zajímalo, jako proč, a dostal jsem jako tuhle odpověď, protože oni prostě, tyto pozorovatele věcí budoucích prostě dostali informace jenom z toho okruhu svých frekvencí, že?
No z toho okna, který jsou schopni ano, vidět, ano. Když to tak vezmeme, když to tak řekneme obrazně.
A když by to tady dopadlo opravdu dobře, tak to neuvidějí, že?
Tak to neuvidějí, čili ta budoucnost může být, budoucnost obrazně zase řečeno, může být mnohem, mnohem pozitivnější, než jsou současní schopni vidět. Ale ano. Taky může být mnohem negativnější. To je
druhá. Ještě.
No, tak ještě.
Já myslím, že jako, když si teďko zaměřím na to, co je průměr lidí, takže si jich dost dokáže představit horší svět lépe, než teda ten lepší svět.
Dobře. Já si myslím, že jsme tak trochu to téma vyčerpali. Já bych se docela, jestli tady tomu tak je, já bych se vrátil zpátky. Mě hned na začátku zajímalo, když jsi říkal, že ten měsíc jako je jakýsi vysílač. Ty bytosti podle všeho tam někde jsou na ty odvrácené strany měsíce, kteří mají zájem sem vysílat. Jsi říkal, už to bylo vypnutý sice, anebo tam byli, který mají zájem sem vysílat prostě tyto energie, aby zamezili nebo aby zablokovali tu pátou čakru, tu komunikaci. Myslíš si, že tam jsou nebo tam, nebo odkud se to vysílalo?
Vysílalo se to z měsíce, ale takhle.
Kdo to teda vysílal?
Určitě tam někdy byly tyto bytosti, jo, které, to je zase z které úrovně se
technicky, jak to no, bylo vysílání?
Z které úrovně se o tom budeme bavit, že jo? Protože to mohou být bytosti, které sem přiletěly právě za tím účelem, aby ovládali ano, lidstvo, aby ho teda takhle jako degenerovali do určité míry ve srovnání s tím, co tady bylo. A na druhé straně se podíváme o úroveň výš, tak to může být zase nějaká nadpozemská bytost, která to řídí z toho důvodu, jestli tím musíme projít, aby jsme se dostali na tu vyšší spirálu, teda na ten bod, o tu spirálu vejš, jo.
Dobře, ale...
Já to jenom říkám, že prostě je vždycky obtížné přímo jako říct, aha, tak to jsou ty nepřátelé, co nám takhle ublížili, jo.
Já jsem to směroval tu otázku trošku jinam. Já jsem chtěl jako říct technicky, jak je to vysílané, nebo myslíš si, že ten měsíc sám o sobě je ten vysílač toho? Nebo...
Já si myslím, že to je technické zařízení.
Je tam nějaký technický...
Že tam je technika, jo, oni nemají problém se zdrojem energii.
Ano.
Jo, protože...
Takže někde uvnitř teda jestli, toho
jestli
měsíce...
Tam, jestli tam je teda, jestli tam jsou stále nějaké bytosti, že to jako vyžaduje obsluhu, to nevím.
Mhm.
Ale pravda je, že musí asi taky korigovat jako občas. Mm-hmm. No, ale jestli tam, to, ale jako i to zvládne velmi slušný počítač, který mají k dispozici. Takže nevím, jestli ne, nevím. Jasně, ne, nějak to... jsem se takže nepátral tímhle směrem.
Dalo by se říct, že to je uvnitř toho měsíce to zařízení jaksi, a navenek jsou jenom nějaké jakési antény, nebo jak to nazvat něco, co je samozřejmě na odvrácené straně měsíce. Ale že
je by, to pravděpodobný.
Že by to ale přes ten měsíc vlastně šlo sem, jako, jo, protože v tom případě by to muselo to záření, nebo co to je za frekvence, nebo já nevím, co by to mělo být jako za frekvence, nějaký nám neznámé no, frekvence no, nebo to, energie.
To, právě, to nejsou elektromagnetické vlny, to jsou, já nevím, myslím, že neuronové vlny, to znamená... Jaké
mentální energie.
Jako mentální energie, je to... Je to ovlivňování mysle lidí, že jo? Nebo mozku, když bychom se bavili.
Čili neznáme, neznáme vlastně, jako, nebo naší věda
vědě
nezná.
Tušené, ale zatím neuznávané. Ne.
Nezná tento zdroj prostě záření, nebo jak to neuznává. A,
já bych to neznám, tak byl opatrnější.
Neuznává.
Nebo něco znají, ale... Oficiálně ho neuznává.
Když ho neuznává, tak ani nejsou, jako, ani nemají potřebu vytvářet nějaké přístroje na jeho měření, že jo, když ho neuznává, tak když neexistuje, tak co bude měřit, když to neexistuje, že má to takovou celkem krásnou logiku, na druhé straně ty věci zase budou říkat, co to tady malete za pitomosti, nic takového neexistuje. My jsme to neuznali, tak to neexistuje. Hotovo. No. Jo, takže to je pořád dokola, jo, to je takový ten... Takový ten věčný obrazný boj mezi těma pravýma, když to řeknu, vědcema, no to může být v uvozovkách samozřejmě, a mezi těma ezoterikama, který samozřejmě připouští všechno, že je možné, a hledají jako dřív ty důsledky toho možného, jo. Když to věda vlastně na to jde obráceně, ta vlastně nehledá důsledky, ale ta hledá ten přímo ten zdroj toho, jo. Tak nevím, co je lepší. Já vím, že jsou s tím problémy právě mezi vědcema a ezoterikama jsou neustále samé problémy. Víš to dobře sám, určitě podle sebe. Určitě jsi se taky setkal, že?
No, oni ne.
Nesetkal?
Já, mě zatím vědci moc nenapadají.
Ne. Takže to
já asi... myslím, že jsem pod jejich úroveň vnímání, takže...
Aha, jasně.
A nebo třeba nejsem, ale pak to asi neříkají nikdy nahlas moc.
Jasně. Tady myslím, že přišla nějaký dotaz, paní Martina, večera, velice aktivní posluchačka. Dobrý večer, pane Zelenka, myslíte, že sny souvisí s úplňkem? Je pravdou, že lidé při úplňku mají katastrofické sny a také je dokument o měsíci, že zde nebyl vždy, ale takzvaně dosazen tím si k daným účelům, o kterých jste i vy dnes hovořil. Děkujeme za vaše povídání. Ano, my taky děkujeme, že se tady zajímáte o to. Takže myslíš, že sny souvisí s úplňkem?
Tak já jsem o tom mluvil jenom tak okrajově.
Ano.
Ale... My máme stále ve svých představách to, že když na nás působí nějaká mentální energie, takže že na nás působí na úrovni pouze bdělého snění, že jo? Ale ona na nás působí daleko více, protože svým způsobem, dalo by se říct podprahově, tím, že fungovala na astrální rovině.
Mm-hmm.
Jako v té rovině snu. To znamená, nejsilněji to na nás samozřejmě působilo, když svítil měsíc, protože když byli na obloze, bylo to bezprostřední to vysílání.
A taky, když vlastně spíme podle všeho, tak vypínáme jakýsi ten filtr té reality. Jo, ten se vypne automaticky, ano, a v tu chvilku no. To může působit mnohem víc, tyto energie.
No připraví. Právě, je to je takhle. Neřekl bych mnohem víc, ale mnohem snáze pronikají.
No, protože
ano, ten protože není, ta, není ta ochrana.
Není ta
a
ochrana.
Proto vlastně... Když jako ochrana. Do určité míry ty druhotné následky až toho přílišného ovlivnění, protože to je vlastně ty energie, kromě teda blokování páté čakry, ono to samozřejmě asi nebylo jenom jednoúčelové, ono těch, já jsem se zaměřil na tu jednu funkci, ale ono to mělo prostě tu tendenci tu ovladatelskou, by lidi byli snáze ovladatelní a ty energie fungovaly na širším spektru.
Dobře, a je možné teda, že právě při tom úplňku je taková tendence, že mají právě lidi ty katastrofické sny?
Ano, ano, to je možné. Je to možné právě, protože dochází k poměrně jako působením toho poměrně jako docela snížení frekvence vibrací a pak se člověk posouvá i v tom astrálu, v těch nižších vibracích a vidí různé katastrofy.
Právě jsem tady před chvilkou o pauze říkal, že v tom NREM fázi spánku, jo, že tam je frekvence vibrací až 1 až 2 Hz, což je opravdu velmi, velmi, velmi nízká. A je tu ještě jeden telefon, tak já ho ještě vezmu. Tak, ale slyšíme se, kdo pak volá.
Dobrý den, Oleg z Prahy.
Dobrý den. Povídejte, jste ve vysílání.
Jo, jo, mohl bych si pana Zelenky jenom zeptat, nevím, jestli už nějak na to neodpověděl, když jo, tak si nezdržujte s tím. Ale moje manželka taky, jak jste říkal s těmi sny a úplňku, tak taky manželka špatně spí, když je úplně. Dá si proti tomu nějak něco dělat, alebo nějak to vylepšit? Má nějakou návod nebo nějakou znalost pan Zelenka, jestli by něco nevěděl poradit?
Úplně cítím, jak Míra, teď řeknu něco za něj, dá se proti tomu něco dělat? To je hrozně, ne, tak... já nevím, jestli tě to v tu míru v tu chvilku přišlo taky takový zvláštní, jestli se dá proti tomu něco. Já si myslím, jestli s tím se nenechá něco dělat. To by bylo lepší položená otázka, si myslím. Optimištěji.
No, jak například ty sny, aby nebyly zlé, říkal, že to ochrany vajíčko není špatné si udělat, jestli takovou nějakou radu nemá, nebo něco takové.
Jasně, jasně, tak s tím něco udělat.
Nemusíte tomu
ne, jenom, určitě, musíte určitě si myslím, že Míra něco na to, nějaký recept vymyslí. No.
Pokud mohu něco doporučit, jako nejlepší je vlastní lidová tvořivost. Je to samozřejmě, že lidi už mají potřebu většinou, jako by něčemu věřili, ale prostě já když budu chtít měsíc proti měsíci, tak si tam udělám nějakou čočku nepropustnou a je to. Ale záleží na každém, co si představí, to ochranné vajíčko samozřejmě funguje vždycky na všechno. To je ideální, jo, tomu bych nebránil. Ale jako, tomu bych se nebránil. A když víš, že někdo, že má právě to v období kolem toho úplňku, no tak bych to bral, já nevím, ty dva dny a potom bych si vždycky udělal pečlivě to vajíčko na noc.
Aby bylo... Mě docela na spánek pomohla ta vaše pyramidka. Mám ji pod posteli orientovanou podle světových strán a opravdu lépe se mi spí. Nevím, jestli odfiltrovává ten smog elektromagnetický nebo proč se mi lépe spí, ale opravdu jsem se vyspal.
Třeba to je jenom placebo efekt, ale to není podstatný. Důležitý, že to funguje.
Funguje.
Tak to jsem moc rád, že to takhle je. Krásně vám tam zpívají ptáčkové, kde jste v přírodě, to je nádherný. A teda ty řvou, to je nádhera. No máme jaro. Dobře, díky moc, máte ještě něco?
Nemám, děkuji.
Tak děkujeme moc za volání, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak si to slyšel.
Já bych se jenom teda ještě vrátil trošku tomuto tématu. Obecně vždycky doporučuju, kdykoliv, cokoliv se vám takhle děje, zejména periodicky, dělejte si ochranu. A říkám, zapojte vlastní tvořivost, ono to funguje, to je mentální energetická ochrana. Tam si můžete představit cokoliv. Jo?
Ano, tady jde o to vycházet...
čočku, cokoliv, vajíčko, nepropustný, všechno funguje, to je stejně to všechno je jenom vědomí, stejně je to jenom hra vědomí, stejně je to hra myšlenek.
Ano, tady je třeba si právě uvědomit a vycházet z toho, o čem se tady bavíme stále dokola, že jestliže jsme schopní něco si představit, tak v tu chvilku to začne existovat a začne to fungovat. Toť vše. Je to věc energie, je to věc myšlenky. Opravdu, jestliže něco chci, ale jako mě se tam nelíbilo, ale mě to úplně připadlo, co lze proti tomu dělat. Ne proti tomu. Vždycky nemá smysl dělat nic proti něčemu, ale má smysl, když tak s tím něco dělat, nebo jít to tak, nebo prostě úplně, ale proti je špatně. Jestli se nemýlím, Míro. Je to tak? Proti je divně. Divný slovo, který vnáší takový...
Nezní to pozitivně.
No, vnáší takový prostě takovou divnou sílu, jako že by se tam zanášela nějaká špatná síla.
No. A já jsem ještě chtěl ještě jednou připomenout tu opravdu tu koncentraci se na tu vlastní tvořivou sílu. Jo, když mi, já uvedu příklad, když mi někdo předčítá, jak si mám vytvořit nějakou ochranu nebo jak mám něco pracovat, je to úplně něco jiného, než když já si to představuju.
Ano.
Když já to vytvořím. Ta síla toho, potom toho mentálního výtvoru je samozřejmě daleko větší, když je to teda výtrysk přímo země. Hmm.
Já mám obavy, že když ty si to tak hezky řekl, nejlepší je lidová tvořivost, takže mnoho takových těch skeptiků a vědců zase řekli, no jo, když neví, nebo když to, tak řekne, ať si každý pomůže sám. Ale to je špatně pochopeno, právě je dobře, že se to teď uved na pravou míru, že to není o tom nechat každýho bejt, ale ať si každý sám skutečně pomocí svých myšlenek, svých energií vytvoří to svý ochranou vrstvu, jak jsi říkal, cokoliv, tak dál. Takže ne, že ho necháváš být, řekneš, poraď si sám, lidová tvořivost. Jo, takže tohle to by bylo možná dobrý upřesnit ještě jednou na závěr, aby to lidi takto nevnímali. Já mám obavy, že to takto vnímají. Jo? Jestli jsem to řekl správně, možná, že to řekneš jinými slovy, ještě
ne,
lépe.
Ne, ale nějak nenapadlo, že by to nějak obecně tak vnímali.
No, mně to kolikrát tak připadá, jo? Že prostě no. Skeptikové a věci zaplesají a řeknou, no jo, ezoterici, když neví, tak řeknou, poraď si sám.
Tak,
no. Jo, a jsou spokojení.
Myslím, že poraď si sám a lidová tvořivost je dost velký rozdíl.
Jo. No, vím, ale říkám, myslím si, že to takto je vnímáno, jo? Takto, když řekneš lidová tvořivost, takhle suše, takže to je vnímáno i z toho, jak pán, který volal, jako jak se tomu zasmáš, jo, jako takový z toho jsem pochopil, že si řekl, no, no, tak neví, tak... ale na druhou stranu se řekl, že jsem mu pomohl trochu jinak.
Ale lidová tvořivost mě se moc líbí jako principiálně.
Dobře, ale je třeba to vysvětlit, jak je to myšleno, si myslím. Jo? Dobře, Jiro, máme tu za minutu 9. Končíme, je to krásný, ano? Vyšlo nám to akorát. Čili já se s tebou opět loučím. Dnešní já večer, který byl docela zajímavý, moc se mi to líbilo, protože to bylo takový trochu, pro mě to bylo takový přijatelný, takový zajímavý. Jo, než některý jiný témata, který se těžko chytám, tak tady jsem byl doma, respektive hned. Aspoň pro mě to bylo velmi přínosný opět. Takže měj se moc krásně.
A já těším se taky loučím na staranou, dobrou noc.
A těším se a neposílej lidi spát zase. Ostatní budou, do teďko bude vysílat a já se musím kouknout. Já jsem se zase nekouk, kdo bude vysílat. Tak ty by byli tak trochu naštvaný, že posíláme lidi spát, když existují další pěkný pořady. Táhno, bude vysílat, tak vám pozývám ze studia Kadaň, Martin, zprávy bez cenzury, tak je přeladíme do té reality, takové té hrubší. No a poslechněte si zprávy bez cenzury. Mělo by to být live podle všeho, takže i tam můžete samozřejmě volat. Míro, ještě jednou, měj se hezky a ty samozřejmě spát jít můžeš. Dobrou noc.
Jo, dobrou noc.
Ostatní poslouchejte.
Ahoj.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.